halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaaban 23:25 iyo 19 mitir band heerka fiimida magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, ramadaan kariim meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waa axad bisha julaayna waa 3 sanadka 2016. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa halkan idinka soo jeedinaya anigoo ah sahre ciidla nuur iyo xuseen barre aadan.
hogaamiyaha cusub ee taalibaan ninka lagu magacaabo haybatullah wuxuu ku baaqay in ciidamada shiiic ka baxaan waddanka afghanistan sibuu yiri loo yagleelo dowlad islaami ah. hadalkiisa ugu horreeyey ee uu dadweynaha u jeediyey wuxuu ku sheegay in keliya heshiis ku imaan karo in dowladda afghanistan ay iska daryeesho taageerada maraykanka iyo filibiin.
mursal maxamed cismaan oo ah saxafi ku sugan dalka baakistan oo faahfaahin ka bixinaya hogaamiyaha cusub ee taalibaan oo markii ugu horreysay hadlay ugana baaqay ciidamada shisheeye inay ka baxaan afghanistan waraysi ayaan idin fahinay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dalka Brazil oo isku diyaarinaya martigelinta ciyaaraha olombikada ee dhowaanta ka furmi doona waddankaasi.
qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. maamulka dalka Bangladesh ayaa caasimadda dalkaasi ku baahiyay ciidamo ilaalo ah oo aada u hubaysan kadib markii 12 saacadood ay sur fadhiyeen ciidamada ammaanka iyo koox hubaysan oo dilay ugu yaraan 20 qof oo ajaanib ah oo ku sugnaa makhaayad ay ku caawiyeen dadka ajaanibka oo ku taala xaafadda diblomaasiga ee dalkaasi. ciidamada Bangladesh ayaa 13 qof halkaasi kasoo badbaadiyey, laakiin dadka dhintay ayaa u badan wadamada Talyaaniga iyo Jabaan. wasiirka arrimaha dibadda ee Talyaaniga ayaa xaqiijiyey in tiro kamid a muwaadiniinta Talyaanigu ay weerarkaasi ku dhinteen. sidoo kale dowladda Jabaan ayaa xaqiijisay in 7 qof ay uga dhinteen weerarka ka dhacay caasimada Bangladesh ee Dhaka.
musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashada madaxtinimada dalka Mareykanka Hillary Clinton ayaa sabtidii 15 la yeelatay saraakiisha xafiiska dambi baarista Mareykanka ee FBI-da. kulankaasi ayaa ahaa mid su-aala lagu weydiinayay Hillary Clinton, kuwaasi oo ku saabsanaa eedeymaha loo soo jeediyey ee la xidhiidha adeegsiga emailkeyga gaarka ah xilligii ay ahayd xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka. kulankaasi ayaa qaatay in ka badan 3 saacadood, waxaana halkaasi uu ku qabsoomay xarunta FBI-da ee magaalada Washington. saraakiisha hay-adda FBI-da ayaa lagu wadaa inay dhowaanta soo gabagabeeyeen dambi baarista arrintaasi la xidhiidha. khubrada ku xeel dheer arrimaha garsoorka ayaa tilmaamay inaanay u badnayn in dacwad lagu soo oogi doono Ms. Clinton, oo ah qofkii la rajaynayo in xisbiga dimuqraadigu ay doorashada soo socota u cumaamadaan in ay u tartanto madaxtinimada.
wararka ka imanaya dalka Baakistan ayaa sheegaya inay jiraan aragtiyo kala duwan oo kasoo baxaya warbixinta aqalka cad ee Mareykanka ee ku saabsanayd tirada dadka ku dhintay weerarada ay qaadaan diyaaradaha aan duuliyuhu wadin. wasaaradda arrimaha dibadda ee Baakistan ayaa soo saartay war saxaafadeed ay ku dalbatay in si degdeg ah loo joojiyo weerarada aan sharciga ahayn ee laga fulinayo dalal madax bannaan iyada oo aan lagala tashan. wasaaradda weerarada ay qaadaan diyaaradaha aan duuliyuhu wadin ee droneska loo yaqaano ayaa ah kuwa aanay jeclayn dadka rayidka ah ee dalka Baakistan. warbixinta kasoo baxday aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegtay in weerarada ay ku dhinteen inta u dhaxaysa 6-14 qof oo rayid ah oo ku sugnaa goobaha dagaaladu ka jiraan intii u dhaxaysay sannadihii 2009-2015. warbixinta aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegtay in guud ahaan weerarada droniska ay ku dhinteen ugu yaraan 2,518 qof tan iyo waqtigii la bilaabay.
subax wanaagsan dhegeystayaal, ramadaan kariim halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. hogaamiyaha cusub ee Taalibaan Haybatullah Akhundzadeh ayaa markii ugu horreysay tan iyo markii loo doortay hogaanka cusub ee kooxdaasi hadal jeediyey. hadalkaasi ayaa la sheegay inuu ahaa mid uu kaga duwan yahay hogaamiyeyaashii ka horreeyey kuwii looga bartay, waxaana uu ku baaqay in ciidamada shisheeye ee jooga dalkaasi Afghanistan ay ka baxaan. xuseen barre aadan ayaa faahfaahinta arrimahaasi wuxuu ka wareystay mursal maxamed cusmaan oo ah saxafi ku sugan magaalada Karaachi ee dalka Baakistan.
hogaamiyaha cusub ee Taalibaan ninka lagu magacaabo Haybatullah wuxuu ku baaqay in ciidamada shiiic iskaga baxaan waddanka Afghanistan sibuu yiri loo yagleelo dowlad islaami ah oo taasoo u horseedaysa waddanka midnimo. هذا الكيس وجوه الرئي ودبينها أوتشي وحقوق شعري إن كلية هشيسكو إيمان كراين دولة أفغانستان إسكبرية شتى غير هذا مرايك إن كي يفلفني هذا الكلام حلو قلت لك على مناسبة عيد الفطر جاء معلومة قرة معلومة يرى إن كار سينهين مركا وصل لها اللي دا ودن دبينها ودن أفغانستان دولة مرايك إن كي يفلفني سا يعالم كين سكله نوصل شيء إن إنسان كبقين إن دجالمان أما دجال دجالك مريكنك وحش شيء إن ديار يهين مريكن لا دجالمان مركا هذا الكيس روح كسر بيجم يا يدو قرح لو قرح ومتانا يكده عن أسبوع إلى صعدة في مجال كابول هل كاس يكون إنسان سدني سير قف أو كتر سيمبوليس كا magalada kabul ayna ku dhaawacmeen dadkan sideed kale wuxuu kala sheegay in daliban wado qorshe ay ku abuurayaan wadan islaami ah ayna midaynayaan wadanka dawladda caalamka taageerana wuxuu dawladda afghanistan wuxuu ugu yaray inay caafinayaan una dulqaadanayaan hadii ay iska bariyeesho taageerada mareykanka marka xuseeno hoggaamiyaha cusub hadalkiisan wuxuu u eegayay taageero kaga raadinayo dadka afghanistan wuxuu sheegay inaysan kaliyoodsku kaliyeeli doonin awoodda marka haddii ay qabsadaan wadanka marka waxa uu ka hadal u taageero uga raadinayaa shacabka wadanka Afghanistan
hadalka hoggaamiyaha cusub ee Taliban Haybatullah muxuu kaga duwayay hoggaamiyihii isaga ka horreeyay
markii loo fiirsho ninkii loo jiray Aqtar Mansour oo dilay bishii May duguna dilay gobolka Balochistan asagoo ka yimid wadanka Iran wuxuu kaga duwan yahay hadalkan aad buu uga jilicsan yahay hadalladii hore ay ku hadli jireen hoggaamiyasha Taliban waxay sheegi jireen maaragtay aad uma tixgelin jireen ama maaragtay focus uma saari jireen shacabka wadanka Afghanistan laakiin wuxuu u eegay mid taageero ka dhexdaadinaya dadka Afghanistan oo sheegay oo sharaxay in Taliban ku dagaalamayaan iyaga oo maartay hadduu tiina awoodda haday qabsadaan ay dadka wax ka siinayaan marka hadalladiisu aad bay uga duwayeen hadalladii hore ay ku hadli jireen hoggaamiyasha Taliban kooxda Taliban
dawladda Pakistan iyadu sidee u aragtaa hadalka hoggaamiyaha cusub
ilaa haatan kama aysan hadlin dawladda Pakistan laakiin xisana waxa burburay wadahadallo ay dawladda Pakistan iyo wadanka China iyo Mareykanka ay garwadeen ka ahaayeen kadib markay soo shaac baxday dhimashadii Mullah Maxamed Cumar marka isku dayo badan oo dawladda Pakistan iyo China iyo Mareykanka ay wadeen ilaa haddirtan waxba kama fahmin marka dawladda Pakistan kama hadlin warkaan ilaa hadda
warbaahinta dalalka Afghanistan iyo Pakistan hadalka hoggaamiyahan sidee bay u falanqeeyeen
weynba waxa u falanqeeyay saxaafadda wadanka Pakistan iyo Afghanistan dadku waxay wax isku weydiinayaan luqadan cusub oo isticmaalay hoggaamiyaha Taliban waxayna dad badan oo arkaan inay maaragtay hoggaamiyahan cusub oo ka duwan yahay hoggaamiyashii hore hadii ahaan lahayd luqadda lagu hadlayo dadweynaha Afghanistan ama waxayna taas horseedi kartaa inay helaan shacabiyad badan oo ka dhexelo wadanka Afghanistan iyo dhalinyarada
ururka iminka awood intee leeg buu ku leeyahay dalka Afghanistan marka la eego military ahaan
bilihii u dambeeyay kooxda Taliban waxay qabsatay dhul aad u ballaaran markii loo fiirsho kadib markii laga tooray xukunka 2011 Mareykanka iyo xilfadiisa ay ka tooreen marka ilaa hadda waxay xukumaan Mareykan xukumaan dhul aad u weyn marka bilihii u dhaweeyay u dambeysana waxay qabsanayeen dhulal cusub marka awooddooda si aad u ballaaratay bilihii soo dhaafay waxaan leeyahay arrintaas kuma imaan si fudud ee waxaa dhintay warbixinada la soo saaray waxay sheegeen inay dhinteen 12,000 oo shacab ah sanadii 2015 oo ay maartay tirada dhimashada shacabku aad u siyaaday marka bilihii u dambeeyay dalban waxay qabsadeen dhul ballaaran oo ka tirsan wadanka Afghanistan
kaas wuxuu ahaa Mursal Maxamed Cismaan waa saxufi degan magaalada Karachi ee dalka Pakistan wuxuu xalay khadka telefoonka ugu waramay Xuseen Barre Aadan
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.29 iyo 19.49 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo. Haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.22 iyo 19.25 mitirband. Barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee VOA haweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. Soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda VOA.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a. dalka Brazil waxaa dhowaan ka furmi doonaa ciyaaraha olombikada ee adduunka, waxaana dalkaasi gaadhay tooshka weyn ee loogu talagalay furitaanka ciyaaraha kaasi oo maray dunida inteeda badan, waxaana markii ugu horreysay la gaarsiiyey masaajid muslimiintu ay leeyihiin oo ku yaala dalka Brazil. haddaba arrintan iyo arrimo kale oo la xidhiira ciyaaraha adduunka ee olombikada Brazil waxaan ka wareystay Cabdinuur Faarax Maxamuud oo ku nool dalkaasi Brazil, kana mid ah jaaliyadda muslimiinta ee waddankaasi.
Axsan walaal, waa mahadsan tahay, waa run. Tooshka ciyaaraha olombikada waxaa la geeyey magaalada yaada Fort Augusto oo ku taala xuduudka Argentina iyo Paraguay ay Brazil leedahay. halkaas wuxuu tegay maalinta Khamiista la soo dhaafay, waxaana la geeyey masaajid weyn oo ku yaala goob halkaas ku yaala magaalaas ku yaala baa la geeyey oo lagu soo dhaweeyey. goob kalena waa la geeyey, laakiin masaajidkana waa muslimiinta ku martiqaaday, waana la geeyey. masaajidka waa arrin jirta weyn.
dalka Brazil wuxuu isku diyaarinayaa ciyaarihii olombikada ahaa, marka bal arrintaasi sidee guud ahaan looga dareemayaa dalka?
guud ahaan waa laga dareemayaa aad baan isugu diyaariyey. magaalo la yidhaahdo Rio de Janeiro oo magaalada labaad ugu weyn waddanka buu ka furmi doonaa ciyaaro ka furmi doonaa olombikada 5 bisha soo socota Agosto. xayasheel dhanka kale markii loo eego shicbigu aada iyo aada xiise badan uma qabo, iyadoo ay ka jirto xoogaa tahawareer ka jira xagga siyaasadda oo dhowaan madaxweyne dalkaas haweeney lagu magacaabay Angela Dilma Rosa ay xilki ka dhigtay musuqmaasuqa lagu eedeeyey iyadoo xukuumaddeedii. weybtaa waa laga xiiseynayaa, laakiin sidii 2014 loo xiiseynayay markii lagu raqay World Cup-ka magacyaha adduunka oo kale ma ahan, laakiin waa laga xiiseynayaa, waana lagu qabanayaa maaraxyo dijeenaro magaalada ka furmaysa.
marka ma dhaqaale darra jirta, maxaa keenay in dadweynuhu ay ka xiisa dhacaan ciyaaraha?
waxaan dhalisay dhowr asmood baad kaashaday wadan warta dhaqaalihiisa sida hore u soconaya ma ahan, oo xoogaa waxaa jira dhaqaale hoos udhac baa jira. tan kalena xagga siyaasadda oo shacbigu ay dowladdii xukuumaddii Dilma ay aad ay mataqaana uga soo horjeesteen oo xataa gaari heer qad loo qaado oo shacbigu ay baarlamaanka adalkoosi aada ka saraay cod kala noqdaan, arrimahaas baa jira. marka waxaa la leeyahay dalka dhaqaalihiisa waa in dowladdu wax ka qabataa intay ku mashquuli lahayd ciyaaro mataqaana wixii dadka kasoo gelaya yar yihiin, arrimahaasaa jira. marka dadkuna waa dal aada u weyn oo waasland se loo xiiseynayo, laakiin dadka mataqaana markii alla sheekaysatid badanaa waxay ku dhayihin xiise badan noomale, maxaa yeelay dalkii faas loo rabay ama ha noqoto maamulkii ama corruptionka oo kale waxyaalahaas ma fiicnaa lagu leeyahay corruption ku badan. marka arrimahaasaa jira.
sidoo kale waxaa jira walaac laga qabo cudurka lagu magacaabo Zika, marka arrintaasi warbaahintu ma hadal haysaa?
aad iyo aad waa ka jira xanuunkaas, waa meelo badan baa magaalada magaalooyinka xataa magaalada ka tirsan qaybta koonfurta iyo oo kale ayaa laga helay xanuunkaas. dadweynahana aad baa looga wacyigeliyaa, goob kasta aad tagtay oo bulshada ku kulanto waxaad ku arkaysaa boorar waaweyn oo ay ku dhigan tahay sawirka kaneeca weyn oo mataqaana xataa aan weligii arag sawirkeeda oo dadka looga digayo inay ka taxadiraan goobaha biyofaysiga, goobaha mataqaanaa nadaafada oo kale in aada looga taxadiro. wuuna jiraa xanuunkaas meelaha weliba waxa ugu badan mararka qaarkood laga helaa danyarta, dadka danyarta ay degan yihiin oo mataqaanaa caafimaadkooda uusan aada u sarayn. marka waa jiraa walaaca noocaasa, laakiin dadaal badan oo dowladdu waddo wuxuu og yahay mid la xakamayn karo.
sidaad ka dhawaajisay waxaa jira ismariwa siyaasadeed oo ka taagan dalkaasi, marka arrinta siyaasaddu halkay maraysaa iminka?
waa run, laga soo bilaabooba 2013 waa jiraa jahwareerka siyaasadeed iyo ismariwaaga xisbiyada waddankan ka jira, iyadoo saasa jira haddana doorashaa la galay 2014 waxaa ku guuleystay, dib ugu guuleysatay haweeneydii madaxweynaha ka ahayd Dilma Rousseff lagu magacaabay, ama labaad guuleysatay أيضا حتى بدون هنا أكثر عشرين هل سنة كذب هذا نوع حد روضي سبروا كره أو سياسات ولا ليه هاي ما يهين دل من الصور نقطة وعلى الوقت هذا هاي فحنا لو دهين شيء خدكتو هذا استدفاع بدون أي شيء أيضا مدحونا الجوال دل من الوحي مدحوني كوري ولون اللي راضوا أيضا تسبق ركبتش بس تسبق شقارة آخر واحد جارتي إن عدك الله قارو وبرلمان كسرائي خلقه سعي عدك خلال القرآن حلكينا وكوري ومدحوين كوريانكي وميشا اللي قوم قعابو إن سلاطنا حد حلقه قعيو حد شعب يقومك اللي شكلي شديد حرمان سيهدو حكوليين حتى مدحوين هنلفت مدحوين كوريانكا حد مدحوين عن غضبوس كيدي سواء قلي وحوو إجي هنجد عن أيه دي دامن حقا بك الله كرابشن كأيو إن السياسة دبدها السياسة لها دبدها وكوريانيا وكلاب حتى الكوية زينة مكا واسيال شكلي من وين أسوأ كلا لكن هذا وحيد اللي ما تغنى إلي مدحين قوين حتى هدو ما تغنى خمسة بحوا هيك تامة كلا كرتين أي نقوم إياه هنا أبقى سلاح تقل الله
كسوحها عبد النور فارح محمود وآه وجميع ياشا شاليد المسلمين تأدل كبرازيل وحور رمي حسين برعدن
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah oo ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka u citaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
subax wanaagsan dhigistaal ka nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA dalkan Mareykanka ayaa maalinta bari ah looga dabaaldegaya sanad guuradii 204-aad ee ka soo wareegtay markii uu xornimada ka qaatay boqortooyadii Britain sanadkii 1776-kii hadaba Saara Cidlanuur ayaa inooga diyaarisay koritaanka siyaasadda iyo dhaqaalaha dalka Mareykanka oo haatan ka awood badan wadankii gumaysan jiray
mahadsanad Xuseenow 4 July kunta 1776-kii dalkan Mareykanka ayaa ka xoroobay boqortooyadii Britain ee xilligaasi gumeysiga ku joogtay wadamo badan oo dunida dacaladeeda ku yaala haatan dalka Mareykanka wuxuu ka kooban yahay 10 gobol oo caasimad iyo caasimada oo ah Washington DC balse goboladaasi aan midnaba ka tirsanayn hase haatee xilligaasi ay xornimada ka qaateen Britain waxay ahaayeen 13 gobol oo kala ah New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina iyo Georgia. Ali Artan oo ah qoraa Soomaaliyeed oo haatan ku sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa ino sharaxaya qaabkii gumeysiga Ingiriiska.
Dabadeedna markasta qofku wuxuu raadiyaa inuu ka madax banaanaado hadii cadaadis ka haysto maamulka halka ka jira. Dabadeed dadkii halkan joogay wuxuu ka qaadi jiray wadanka Ingiriisku cashuur iyo lacago dheeraada iyo shareecada oo dhan ba waxa laga soo amri jiray Ingiriiska dabadeedna dadka ka dhiidhiyay markii ay ka dhiidhiyeen waxa lagu qabtay magaalada Philadelphia ee Pennsylvania wixii markii ugu horeysay ay ugu yeedheen First Continental Congress oo la qabtay bishii September 5th ilaa October 22nd 1774 taas waa kii ugu horeeyay oo lagaga arimaysanayay wixii sidii laga yeeli lahaa dibtan faraha badan ee kaga imanaysa boqortooyada Ingiriiska halka waxa isugu yimid 13 gobol oo la gumeysanayay dabadeed waxa la isku balansaday in kulan kale la isugu yimaado oo isaguna dhacay kii lagaga dhawaaqay in madaxbanaani Ingiriiska laga qaato oo maalintaasina ay ahayd July 4th 1776 waa muddo hadda laga joogo 204 sano
صدح يطبنكي قبل إحر نمضى قاتي وحا اي ديدي بدا اتاقن دالك مرايكن كي لا مانتجرا إيضو مركي دنبانا قبل لذا كلاي مربا ميد اما بردور قبل اي كسو بيريين سيدا سينا يكون نقدين مرايكن كهاتن ايكا كوبن كونتون كاستيديو دي سي dadka taariikhda falanqeeya ayaa sheegaya in dalka Mareykanka xilligaasi ay ku sugnayeen la fahantoodu dadka yimid qaarada Yurub oo dhulkan oo ku yaala qaarada Hind ay ka faramarojiyeen dadkii hore u sii deganaa oo la yiraahdo Red Indians ama Native Americans hoggaamiyasha goboladii gumeysiga Ingiriiska ka xoroobay waxay sameeyeen sharci iyo kala dambeyn inkasta oo dadkaasi la sheegay inay in badan waayeen xuquuqihii ay wadankooda ku lahaayeen hase ahaatee waxa hirgalay kala dambeyn iyo kaabayaashii aasaasiga u ahaa dal dhisan cadaaladda kobcinta waxbarashada dhaqaalaha iyo caafimaadka iyo waliba tamarta muddadii 2014 sanadood ahayd ee dalka Mareykanka uu jiray wuxuu sameeyay horumar la xadle oo uu kaga hormaray dhammaan dalalkii jiritaankoodu uu ka horeeyay kumanaanka sano Cali Cartan ayaa markala weydiiyay waxa sahlay in dalka Mareykanka inuu xataa ka awood bato dalkii isaga gumeysan jiray ee Britain halkii wadamadii Afrika ee gumeysiga ka xoroobay ay wali la daalaa dhacayaan duruufo qalafsan oo dhaqaale iyo jahlinimo
horta waa mid dadka halkan xurriyada doonayay iyo dadka laga xoroonayay labaduba waxay ahaayeen qoys fahamsan hawluhu sida ay u socdaan oo iyagu marka xasuuq ama waxyaabihii ku dhacayna ma aha marnaba wixii loo geystay dadka qaarada Afrika inay tahay ereyga waa wadaagi karaan xagga gumeysi laakiin dadka halkan ka dhidhiye ee kacdoonka sameeyay waa caruurtii oo fahamsan oo nidaamka iyo wixii fahamsanaa bay ahaayeen kadibna markay iska kiciyeen dawladnimada iyo habmaamulka way u bislaayeen maxaa yeelay waxay ka dhaxleen wadankii hooyada u ahaa ama wadamadii kale ee Yurubiyaanka ay ka yimaadeen marka waxa la dhigi karaa dad markii horeba wax u bilownaayeen bay ahaayeen
Amal Cabdiqaadir Xirsi oo ah maamulaha dugsiga Ifton Charter School oo ku yaala gobolka California ayaa iyaduna sheegtay in dalkani uu ku horumaray wax wada qabsi iyo kor u qaadista tacliinta iyo sharciga.
Am horumartay gaareen waxa way waa dad walaalay Zahra ahaantii hadii loo hadlo waa dad isku wada xiran. Anaga qof walba qabiil buu sheeganaya meeshaan laakiin waxa weeye dad oo horumarkooda ka shaqeeyay. Oo wilcaato oo u dagaaltamay sidaas aad baan ugu faraxsanahay
dabaaldega maalinta xornimada Mareykanka ayaa isla caawa ka bilaabmaysa guud ahaan dalka Mareykanka iyadoo maalinta bari ee isniintana ay tahay maalin fasax laga yahay shaqooyinka iyo waliba waxbarashada dadka Mareykanka ayaa guryahooda isku booqda iyaga oo xaflada ku sameysta sidoo kalena habeen dambe ayaa habeenka ugu weyn ee loo dabaaldego xaflada amaba sanadka xornimada Mareykanka ee 4 July iyadoo magaalooyinku ay ku tartamaan qaabka quruxda badan ee ay u soo bandhigaan blue light kala ridayo ee loogu dabaaldegayo xornimada
adii masantay sara ila nur oo nolosha siin soo warbixinta ku saabsan xorriyadda dalka Mareykanka oo baalinta bari ah oo ku beegan 4 bisha July si rasmi ah halkan loogu dabaaldegayo
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii sarifka iyo qiimaha asxaarta Xuseen Xasan Dhaqane ayaa ka soo diray gobolka Hiiraan waxaanu ku eegayaa magaalada Jalalaqse
subax wanaagsan ku soo dhawaada xubinteena asxaarta maciishada iyo sarifka lacagaha qalaad barnaamijka aroornimo ee VOA Haddii aan ku bilaabo qiimaha maciishada degmada Jalalaqse ee gobolka Hiiraan, loorka sonkorta saako ahad ah waxa uu ka marayaa $700 oo la mid ah 920,000, loorka burka $28 oo u dhiganta $606,000 oo shilinka Soomaaliga, loorka bariiska $29 waxay la mid tahay $740,000, jirgaanka saliidda $22 oo u dhiganta $520,000, jirgaanka macsarada $30 waxay la mid tahay $840,000 kartoonka baastada waa $7 oo la mid ah $180,000 oo shilinka Soomaaliga kartoonka kaluunka $230,000 waxay u dhigantaa $790,000 oo madajawaankeeda waxaa Jalalaqse la iibinayaa $14 shilin Soomaali guna waa 350,000. Loorka galleyda waa 550,000. Loorka masagada waa 400,000. Loorka digirta waa 1,465,000 oo shilinka Soomaaliga. Dhinaca shidaalka fuusada naftada Jallaqsi waxay saaka ka maraysaa $530, fuusada baasiinkuna waa $460, iyo ugu dambeyn sarifka lacagaha qalaad $100 heerka qabashada waa $2,500,000, bixintuna waa $2,480,000. Xubinteena asxaarta miciishada saaki intaa haynoo joogto.
Adbu Matiye Xuseen Xasan Dhaqanayalka aad nagala socotaana waa VOA Washington.
Haatana dhegeystayaal, aan ku nadansanno mid ka mid ah qasaa'idka nagu talagalnay bishan barakeysan ee Ramadaan.
أولو نبي جني يا سلام راي مصيبا بنيسان سلام ونور وحان عين الله عشقي سوا بأن عبن الله أولو نبي يو السلام أولو نبي جني السلام أي أسوا به سلام Lamadalin wahna madalin wahlo digana lamara wa Muhammad bihi wa Nuh bihi wa Musa bihi wa Isa bihi wa makhluq bihi awalu nabiy wa salam awalu nabiy ni ya salam
qasaadkaasi uu nagu luqayn yahay fanaanka Shimali Ahmed Shimali ayaan ku soo gabagabeynaa baahinteen idaacaddu ee himilada Islaanta Soomaaliga VOA tan iyo kulanti dambe waa Xuseen Barre iyo Saraac Dhanuur iyo dhammaan VOA dadka leh sidaas iyo subax wanaagsan.
Tir la adi, duka kiri gibais kale. Ya wahad dola, awashada adomaha. Atiyada makhlukana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.